Velkommen. Vi har kigget på din utrolig detaljerede liste over steder i Paris. Det er altså en fascinerende samling, den spænder virkelig vidt. Så i dag, der folder vi noget sammen. Målet er ikke bare sådan at løbe listen igennem, men måske mere at afdække de lag af historie, ja, og magt og hverdagsliv, som de her steder repræsenterer. Hvad fortæller de her samlet om Paris, tror du?
Præcis. Det er jo lidt som at kigge på et bykort, ikke? Hvor hver eneste navn gemmer på en anden fortælling. Og din liste viser jo ret tydeligt, hvordan Paris på en gang er et kæmpe monument over fortiden, og så samtidig en levende, moderne metropol. Lad os prøve at se på nogle af de tråde, der sådan løber igennem materialet.
God idé. Lad os starte med magten og historien. Den er jo mejslet i sten overalt, kan man sige. Triumfburene for eksempel, Arc de Triomphe, de l'Étoile, den kender alle jo. Et næsten, ja, overvældende symbol på Napoleons ambitioner. Men så er der jo også Colonne de Juliet på Bastillepladsen. Den markerer jo en helt anden revolutionær historie. Det er ligesom Frankrigs komplekse fortid, der står side om side.
Absolut. Og tænk på, hvordan magten også har de her fysiske adresser. Lige ved siden af hinanden, der ligger jo Palais de Justice, det store justitspalads, og så Conciergerie. En gang var det jo en del af det kongelige palads, men senere blev det et berygtet fængsel under revolutionen, hvor Marie Antoinette sad. Altså, den nærhed alene fortæller jo en ret vild historie om omvæltninger.
Det er sandt. Og så er der jo Pantheon. Det startede jo som kirke, ikke? Men nu er det et slags sekulært tempel for nationens store helte og heldinder, altså fra Voltaire til Marie Curie. Det er jo en bygning, der i sig selv på en måde afspejler skiftet i værdier fra det religiøse til det republikanske.
Ja. Netop. Og den her laglængling ser vi jo også i byens religiøse bygninger. Notre Dame selv efter branden, den er jo et ikon for gotisk arkitektur og fransk identitet. Men kig så op på Montmartre til Basilique du Sacré-Cœur. Den er bygget langt senere i en helt anden stil. Og den blev rejst i en tid med national splittelse, altså efter nederlag og Pariserkommunen. Den der hvide basilika på toppen af bakken, den er faktisk lige så meget et politisk og socialt statement, som nært et religiøst del.
Det er en vigtig pointe. Men altså, Paris er jo meget mere end de her store, symbolske bygninger. Din liste nævner jo også kvarterer som Le Marais og Quartier Latin. Hvad er det, der giver de områder deres særlige puls, synes du?
Jamen, det er jo lige præcis der, historien møder hverdagen, ikke? Le Marais med sine gamle adelspladser som Place de Vosges, som nu summer af trendy butikker og gallerier. Eller Quartier Latin omkring Sorbonne, hvor århundreder studenterliv og intellektuel debat stadig sådan mærkes i gaderne. Det er atmosfæren, blanding af gammelt og nyt og alle de små detaljer.
Ja, som bukinistes langs Seinen i deres små grønne bogkasser. De er jo en institution i sig selv. Eller en tur langs Canal Saint-Martin. Det er jo en helt anden og mere afslappet parisk oplevelse end den store, travle avenue som Champs-Élysées.
Lige præcis. Og vi må ikke glemme parkerne. Jardin du Luxembourg er jo ikke bare en have, den er jo parisernes udvidede dagligstue, kan man sige. Et sted for alt fra dukketeater til skakspil og solbadning. De her grønne åndehuller er mindst lige så afgørende for byens identitet, som monumenterne er.
Men Paris hviler jo ikke bare på lagbærene. Altså, din liste peger jo også på det moderne. Hvordan spiller det nye så sammen med det gamle? Tænk på Centre Pompidou med al teknikken vendt ud af. Det var jo revolutionerende dengang. Eller pyramiden du Louvre midt i den gamle slotsgård. Der var også en del debat om den.
Ja, det er ret fascinerende, hvordan Paris har formået, selvfølgelig ikke uden debat, som du siger, at integrere de her ret dristige, moderne statements. Fondation Louis Vuitton ude i Boulogneskoven ligner jo nærmest et sejlskib af glas. Det viser jo en by, der tør forny sig, selvom den værner om sin historie. Det er en dynamisk balance, tror jeg.
Og den dynamik, den ses vel også i byens kommercielle liv, altså fra de historiske stormagasiner som Galeries Lafayette med den der imponerende kuppel, til de charmerende gamle overdækkede passager som Galerie Vivienne. Det er jo også en del af byens sjæl.
Helt bestemt. Shopping i Paris er sjældent bare shopping, vel? Det er tit en oplevelse af arkitektur, historie og en bestemt livsstil. Hvad enten det så er i et stormagasin fra Haussmanns tid eller i en lille specialbutik i, ja, Le Marais.
Okay, så når vi ser på din liste som helhed, så tegner der sig et billede af en by, der er utrolig mangesidigt. Virkelig. Fra magtens store symboler og historiens vingesus til de her intime kvarterer, grønne oaser og moderne arkitektoniske perler. Forhåbentlig har denne her samtale givet dig en fornemmelse for de mange lag, din liste repræsenterer.
Ja, det handler om at se sammenhængende, hvordan en gammel romerske arena som Arens de Lutèce kan eksistere lige ved siden af avantgarde kunstcentre. Byen er et levende væv af tidsepoker og funktioner.
Og så som en sidste tanke til dig, der lytter. Vi har talt en masse om de kendte steder fra din liste. Men hvad nu hvis de mest interessante historier om det nutidige Paris, altså om hvordan folk lever lige nu, hvad nu hvis de slet ikke findes ved monumenterne, men måske i de anonyme gader, de små caféer eller de helt almindelige boligblokke, der ikke står på nogen lister? Hvad gemmer sig mon der? Det er måske noget at fundere lidt over.